Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchangizga sıhhat salamatlik tilagan holda Qirg'izistonning korrupsiyaga qarshi idorasi raisi o'z lavozimini tark etdi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men Janobil Muzaffarzoda e'tiboringizga taqdim etaman. Marhamat, tinglang. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov bu mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi nazoratidagi korrupsiyaga qarshi davlat idorasi raisi Duyshenbek Chatroyevning iste'foga chiqishi to'g'risidagi maktubni imzoladi. Qirg'iziston prezidentining tanqidlaridan keyin bu mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurash davlat idorasi raisi o'z lavozimini tark etgan. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov 8-fevral kuni bu mamlakat xavfsizlik kengashi yig'ilishida sud sistemasi hamda xavfsizlik organlaridagi korrupsiyaga qarshi kurash masalalarida mavjud bo'lgan kamchiliklar tufayli xavfsizlik tashkilotlarini qattiq tanqid ostiga oldi. Jeenbekov ichki ishlar saflarini korrupsiya bilan shug'ullanuvchi va jinoiy jazolanuvchi jinoyatlar, jumladan narkokorrupsiyaga aralashgan nopok xodimlardan tozalash bo'yicha ishlarini kuchaytirish vazifasini qo'ydi. Bundan tashqari Jeenbekov ichki ishlar idoralarini isloh qilish bilan bog'liq barcha tadbirlarni nihoyasiga yetkazish topshirig'ini berdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining e'loniga ko'ra, o'tgan 2 yil ichida bu mamlakatda qariyb 2000 ga yaqin jinoiy dellar ochilgan, ammo faqat 29% sudga topshirilgan. Ko'plab poraxo'rlar afv etilgan va yo korrupsiya va poraxo'rlikni ko'payib borgani sabab ushbu dellar tekshirilmay va sudga topshirilmagan holda qolgan. Shu bois Qirg'iziston prezidenti bu mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi nazoratidagi korrupsiyaga qarshi idorasining samarasiz faoliyatlariga ishora qilar ekan, ularning ushbu xatti-harakati va faoliyatini qattiq tanqid qilgan. Endigida esa bunday tanqidlar Qirg'izistondagi korrupsiyaga qarshi idora raisining iste'fo berishiga olib kelgan. Haqiqat ham shudirki, Kaspiy dengizining ikki tomonidagi mamlakatlar, ya'ni Markaziy Osiyo va Qafqoz respublikalarining davlat idoralari va ijroiy qo'mitalari korrupsiya sindromiga giriftor bo'lgan va bu mamlakatlarning turli tashkilotlari va idoralariga ham siroyat etgan. Bu mamlakatlar rahbarlari ham ushbu madaniy va ijtimoiy muammoni tag tubidan yo'q qilishga urinishsa-da, ammo hozirgacha barcha xatti-harakatlari yaxshi natija keltirgani yo'q. Hamda ular o'z mamlakati rivojlanishi yo'liga katta to'siq yaratayotgan bunday mushkulotlar va kamchiliklarga ta'sirchan kurash olib borish yo'lini paydo qilishgani yo'q. Bu mamlakatlarning ayrimlarida hukumat va yo prezident almashuvi, xususan Qirg'iziston, O'zbekiston va Armanistondagi o'zgarishlar korrupsiyaga qarshi kurash harakatlarini kuchaytirgan bo'lsa-da, ammo ko'rinarli natijalarga erishganlari yo'q. Ammo ayrim boshqa respublikalarning turli doiralari va sistemalarida korrupsiya va poraxo'rlik ilgarigidek o'zgarmay, oldingi vaziyatda qolmoqda. Korrupsiya va poraxo'rlikka ko'rinarli darajada qarshi kurash nazarga tashlanmaydi. Bundan tashqari xalqaro tashkilotlarning yillik hisobotida ham har yili Markaziy Osiyo va Qafqoz respublikalari korrupsiya va poraxo'rlik muammolari eng ko'p va yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga joy beradi. Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha eksperti Ismoil Bayotning fikricha, Markaziy Osiyodagi korrupsiya va poraxo'rlik masalasi bu mamlakatlardagi mavjud siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar, xususan uyushgan jinoyatchilikni oshgani va giyohvand moddalar kontrabandasi, shuningdek davlat organlarining zaifligi, xalq qatlami orasidagi katta oraliq va farqning mavjudligi, tengsizliklar davlat idoralaridagi korrupsiyaga borib taqaladi. U shuningdek hukumatni bir yo bir guruh shaxs qo'lida bo'lgani, xalq ehtiyojlarini ta'minlashda davlatning kuchsizligi, chegaralarni himoya qilishdagi muammolar, ishsizlik, kuchsiz va zaif iqtisodiy sistemalar ham bu mamlakatlarda korrupsiyani avj olishi va kengayib borishining boshqa omillaridan hisoblanadi deb fikr bildiradi. Muhtaram tinglovchilar, siz Qirg'izistonning korrupsiyaga qarshi idorasi raisi o'z lavozimini tark etdi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori ma'non panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.